down and never fall off. So last night took an L, but tonight I bounce back.
Kumekucha Afrika.
Naam, ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC, na kukaribisha kwa matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatatu nyingine, tarehe ikiwa ni 8 mwezi Aprili mwaka 2024. Ninayekukaribisha mimi naitwa BMJ Mridhi.
Na mimi jina langu ni Patrick Ndwimana. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo Radio Rakombo na Ghana, Radio Baraka, RTL Radio Beni, zote hizo zikiwa DRC, Mwananchi Radio Nakuru na Sayare FM Eldoret Kenya, Nuru FM Iringa Tanzania, bila kusahau UBC Radio Uganda, miongoni mwa nyingine. Vile vile tunapatikana kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo, wasiwasi waendelea kutanda katika eneo la tukio baada ya zaidi ya watu 90 kufariki wakati boti iliyojaa watu ilipozama katika pwani ya kaskazini mwa Msumbiji.
Na katika taarifa nyingine, wakimbizi katika kambi mbalimbali pembezoni mwa mji wa Goma nchini DRC waendelea kuiomba serikali kuwaondoa watu wote wenye silaha, ikiwa ni pamoja na wanajeshi wa serikali katika eneo hilo, kwa kuhofia usalama wao.
Watu wenye kushika silaha hawapaswi kuwa ndani ya makambi ya wadeplase, na ile inapaswa shurutishwa wote watoke kwa kinguvu, watoke ndani ya makambi, waache raia wapumzike hata ndani ya mateso yao ya uhami, lakini wasikuwe na masilaha ya kila siku.
Utayapata hayo na mengine mengi, ikiwa ni pamoja na yaliyojiri nchini Rwanda wakati wa kumbukumbu ya miaka 30 tangu mauaji ya kimbari mwaka 1994. Lakini kwa sasa Patrick Ndwimana anaanza kwa habari za dunia.
Zaidi ya watu 90 walifariki wakati boti iliyojaa watu wengi ilipozama katika pwani ya kaskazini mwa Msumbiji, mamlaka za eneo hilo zilisema Jumapili. Boti hiyo iliyokuwa ya uvuvi ilikuwa imebeba watu 130, ilipata matatizo ilipojaribu kufika kwenye kisiwa kilicho karibu na mkoa wa Nampula, maafisa walisema. Kwa sababu boti hiyo ilikuwa imejaa watu wengi na haikufaa kubeba abiria, iliishia kuzama. Kuna watu 91 waliofariki, alisema katibu wa mkoa wa Nampula, Jem Neto. Aliongeza kuwa watoto wengi ni miongoni mwa waliokufa. Waokoaji walipata manusura watano na walikuwa wakiwatafuta wengine zaidi, lakini hali mbaya ya hewa baharini ilifanya operesheni ya kuokoa watu kuwa ngumu. Nchi hiyo ya kusini mwa Afrika, moja ya nchi maskini zaidi duniani, imerekodi takriban visa 15,000 vya ugonjwa unaosababishwa na maji machafu na vifo 32 tangu mwezi Oktoba, kulingana takwimu za serikali. Mkoa wa Nampula ndilo eneo lililoathiriwa zaidi, ukiwa na theluthi moja ya visa vyote. Ujumbe wa Hamas uliwasili mjini Cairo kukutana na mkuu wa idara ya ujasusi ya Misri, Abel Kamel, taarifa ya kundi la Hamas ilisema Jumapili. Hamas imesisitiza madai iliyotoa katika pendekezo la tarehe 14 Machi, kabla ya azimio la Baraza la Usalama la Umoja Mataifa la kutaka kusitishwa kwa mapigano katika ukanda wa Gaza, ambalo lilipitishwa tarehe 25 Machi. Madai hayo yanajumuisha sitisho la mapigano la kudumu, kuondoka kwa wanajeshi wa Israeli huko Gaza, kurejea kwa waliohama makazi yao, na ubadilishanaji wa wafungwa wa Palestina na mateka wa Israeli wanaoshikiliwa Gaza, taarifa hiyo imesema. Taarifa hiyo imeomba pia msaada kwa Wapalestina na kuanza ujenzi wa ukanda huo unaokaliwa. Na hayo yakiarifiwa, maafisa wa Israeli walisema Jumapili kwamba wanajiandaa kwa operesheni za kijeshi katika eneo la kusini mwa Gaza la Rafa, miezi 6 baada ya vita ambavyo vimesababisha maafa makubwa na uharibifu wa mali. BMJ Murithi anaarifu zaidi.
Israeli iliondoa vikosi vyake kutoka kusini mwa ukanda wa Gaza siku ya Jumapili, miezi 6 baada ya mashambulizi dhidi yake yaliyofanywa na wanamgambo wa Hamas hapo tarehe 7 mwezi Oktoba mwaka jana. Lakini waziri wa ulinzi wa Israeli, Yoav Gallant, alisema wanajeshi waliondoka katika mji wa Khan Yunis baada ya miezi kadhaa ya mapigano ili kujiandaa kwa operesheni za siku zijazo, ikiwa ni pamoja na huko Rafa. Viongozi wa dunia wameelezea masikitiko yao na mipango ya uvamizi wa mji huo karibu na mpaka wa Misri, ambapo wakazi wengi wa Gaza wamepata hifadhi. Baada ya wanajeshi kuondoka maeneo ya ndani na karibu na mji ulioharibiwa kwa kiasi kikubwa wa Khan Yunis, idadi kubwa ya Wapalestina waliokimbia makazi yao walitembea huko wakiwa na matumaini ya kurejea makwao kutoka kwenye makazi ya muda katika eneo hilo la Rafa. Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu alisema Israeli imebakisha hatua moja tu kupata ushindi, lakini wanamgambo wa Hamasi na wale wanaowaunga mkono wana maoni tofauti. Katika siku ambayo mazungumzo kuhusu makubaliano ya mapatano yalipangwa kuanza tena mjini Cairo, Netanyahu pia alisisitiza kuwa hakutakuwa na usitishaji wa mapigano bila kurejea kwa mateka.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka Sauti ya Amerika, Washington DC. Makundi ya waasi yanaendelea kudhibiti maeneo zaidi mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo baada ya wanajeshi wa Umoja Mataifa kutoka India kuondoka kwenye vituo vyao karibu na mji mkuu wa jimbo, kulingana na waraka wa ndani wa Umoja Mataifa ambao shirika la habari la AFP limeuona. Kikosi cha Umoja Mataifa nchini DRC, MONUSCO, kimesema katika taarifa kwa wafanyakazi wake kwamba hali ya sasa ya usalama inaendelea kuwa tete, huku waasi wa M23 wakifika kwenye vitongoji vya kaskazini mwa mji wa Sake. Sake ipo umbali wa kilomita 25 kutoka mji mkuu wa jimbo la Kivu Kaskazini wa Goma, ambako idadi ya watu imeongezeka maradufu hadi watu milioni 2, huku wakimbizi wakikimbia kusonga mbele kwa kundi la M23. Kulingana taarifa hiyo ya MONUSCO, waasi wa M23 wameteka angalau vituo vitatu karibu na mji wa Sake tangu wanajeshi wa India walipoondoka. M23 na jeshi la Kongo walirushiana makombora mwishoni mwa juma karibu na mji wa Sake na vitongoji vya Goma, wakazi walisema. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky Jumapili alisema kwamba Ukraine itashindwa katika vita vyake dhidi ya Russia ikiwa bunge la Marekani halitaidhinisha msaada mkubwa wa kijeshi, huku wanajeshi wa Russia wakiendelea kujiimarisha kwenye uwanja wa mapambano. Jeshi la Ukraine limekiri kuwa mapigano karibu na mji wa Chaziv Yar yamekuwa magumu na makali, lakini limesisitiza kuwa wanajeshi wake wamesimama imara. Huku pande zote zikifanya mashambulizi ya anga, Russia ilisema kuwa ndege moja isiyo na rubani ya Ukraine ilishambulia kiinu cha nyuklia cha Zaporizhzhia ambacho imekikalia tangu muda mfupi baada ya kuanzisha uvamizi wake mwaka 2022. Ukraine imekuwa ikitoa wito wa dharura kwa Marekani kuanza kuwasilisha mswada wa dola bilioni 60 ambao umekwamishwa na wa Republican katika baraza la wawakilishi kwa miezi kadhaa. Ni muhimu kuliambia bunge hasa kwamba ikiwa halitasaidia Ukraine, Ukraine itashindwa vita, Zelensky alisema katika mkutano kwa njia ya video. Itakuwa vigumu kwa Ukraine kusimama imara bila msaada huo, Zelensky aliongeza. Ikiwa Ukraine itashindwa vita, mataifa mengine yatashambuliwa.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika ambayo yanakujia mubashara kutoka hapa Washington DC studio, zikiwa ni nambari 15. Habari ambayo tumeipa uzito wa juu kutoka huko Rwanda, viongozi wa mataifa na serikali waliohudhuria maadhimisho au kumbukizi za mauaji ya kimbari dhidi ya Watutsi wa Rwanda miaka 30 iliyopita wamesema kwamba ulimwengu sasa unakumbukwa kwa kuwa ambao ulishindwa kuzuia mauaji hayo, na wala dunia haijapata funzo lolote kutokana na kile kilichoendelea mwaka huo wa 1994. Ni baadhi ya kauli zilizotolewa mjini Kigali, Rwanda, katika mwanzo wa juma la kuadhimisha kumbukumbu hiyo ya mauaji miaka hiyo 30 iliyopita. Kutoka huko, mwandishi wetu Silvano Sikaremera anayo ripoti kamili.
Maadhimisho haya yaliyofanyika nchini Rwanda na nchi za nje ambako kunaishi raia wa Rwanda yalihudhuriwa na marais wa mataifa mbalimbali, akiwemo rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, pamoja na manaibu rais, mawaziri wakuu, viongozi wa mashirika mbalimbali ya kimataifa na viongozi wengine waandamizi kutoka Ulaya, Afrika, Asia na kwingineko. Ni zoezi ambalo pia lilitawaliwa na shuhuda za kusononesha ambazo zilivuta hisia za watu, hasa kutoka kwa wale walionusulika mauaji hayo. Ayinkamiye Louise alinusulika mauaji hayo akiwa na miaka 11, alikuwa ni miongoni mwa mia ya Watutsi waliokimbilia katika kanisa la Nyange ureani Ngororero kusini mwa Rwanda, lakini baadaye kanisa hilo likavunjwa na watu wote wakauawa.
Yatanze uburenganzira bwo gusenya kiliziya yose.
Ilitolewa amri ya baba paroko Atanazi Seromba kuhakikisha jengo zima la kanisa tulipokuwa tumekimbilia linabomolewa na kuwekwa chini. Kanisa lilivunjwa na maisha ya ndugu zangu wote yakaishia hapo. Ni shuhuda ambazo zilionekana kuwafanya baadhi ya watu kudondosha machozi. Wakilishi wa Umoja wa Ulaya pamoja na mwakilishi wa Umoja wa Afrika wote wamekiri kwa pamoja kwamba jamii ya kimataifa ilishindwa kusimama kidete na kuzuia mauaji hayo licha ya taarifa za kile kilichokuwa kinatarajiwa kutokea. Mwakilishi wa Umoja wa Ulaya Charles Michel na raia wa Ubelgiji, nchi iliyopoteza wandamani wake 10 nchini Rwanda wakati wa mauaji hayo, kwa mara nyingine tena ameonekana kunyenyekea.
Avec ses racines.
Nasikitishwa na mzizi wa historia hii, lakini pia nikiwa na aibu kubwa mimi kama raia wa Ubelgiji na mtu kutoka bara Ulaya ambalo lilikuwa na uwezo pamoja na nchi yangu, lakini sote tulishindwa kufanya lolote kuyasimamisha mauaji haya. Hotuba hizi zilizotolewa zimekuwa zikisota kidole kwa viongozi kushindwa kuchukua hatua kuokoa maisha ya raia wa Kitutsi walikuwa kiuawa mbele za macho ya kimataifa. Mkuu wa kamisheni ya Umoja wa Afrika Musa Faki Mahamat akahoji pia,
comment, pourquoi, pour quelle fin,
vipi na kwa nini na ilikuwaje ikawa kwamba kunawezekana kumaliza maisha ya watu wengine, kwa nini? Tunaendelea kuhoji, ilikuwaje, kwa nini, dunia ilikuwa wapi? Miaka 30 imepita, lakini Paul Kagame, rais wa Rwanda, akaonekana kama anafanua mzizi wa tatizo hilo unayoendelea kuwepo hasa ukanda wa Maziwa Makuu. Rais Kagame amesema na mgambo wa Kihutu wa Interahamwe FDLR waliofanya mauaji hayo na kukimbilia mashariki mwa DRC wanaendelea kuwa tishio.
When the genocidal forces fled to Zaire.
Majeshi ya wauaji yalipokimbilia Zaire ya zamani, sasa hivi ni DRC, kwa msaada wa wadau wao kutoka nchi za nje, waliendelea kupanga mashambulizi dhidi ya Rwanda ili kurudi na kukamilisha mauaji hayo. Kuwepo kwao kule mashariki mwa DRC hadi sasa kumesababisha maelfu ya raia wa Kitutsi kule DRC kukimbilia Rwanda na mataifa mengine, na mpaka sasa wamesahaulika kwa miaka 30 iliyopita. Rais wa zamani wa Marekani Bill Clinton, ambaye wakati wa uongozi wake kama rais wa Marekani analaumiwa kutofanya lolote kuyasimamisha mauaji hayo, lakini pia na yeye yalikuwepo. Hata hivyo, nchi za Nigeria, Jamhuri ya Czech pamoja na New Zealand zimepongezwa kwa mara nyingine tena kutokana na ujasiri wa mbalozi wao katika Baraza la Usalama wa Umoja wa Mataifa wakati huo kusimama wima na kukemea huku akitaja kilichokuwa kiendelea Rwanda yalikuwa ni mauaji ya kimbari dhidi ya Watutsi. Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Zimegonga saa 5:13 hapa Washington. Penginepo sijui uko wapi msikilizaji, lakini muhimu ni kwamba ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani. Sasa nimpishe tena mwenzangu Patrick Ndwimana aendelee na habari za dunia.
Watu 20 waliuawa Jumapili katika mapigano katika mkoa wa Syria wa Dara, siku moja baada ya mlipuko kuua kundi la watoto. Shirika la haki za binadamu linafuatilia vita limesema. Dara ulikuwa mkoa ambapo uasi dhidi ya Rais Bashar al-Assad uliibuka mwaka 2011, lakini ulirejea chini ya udhibiti wa serikali mwaka 2018 kufuatia makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyoungwa mkono na Russia. Mkoa huo wa kusini mwa nchi umekumbwa na mzozo tangu wakati huo. The Syrian Observatory for Human Rights lilisema Ahmed al-Labad, ambaye anaongoza kundi la waasi, ameshtumiwa na kundi hasimu kwa kutega bomu ambalo liliua watoto wanane Jumamosi katika mji wa Al-Sanamayan. Labad, ambaye awali alifanya kazi kwenye idara ya usalama ya serikali, alikanusha kuhusika na mauaji hayo, shirika hilo linalofuatilia vita lenye makao yake Uingereza lilisema. Jumapili, kundi hasimu la waasi linaloongozwa na mtu ambaye aliwahi kuwa mwanachama wa kundi la Islamic State na akiwa hivi sasa mshirika wa idara ya ujasusi ya jeshi, aliingia katika mji wa Sanamayan na mapigano yakazuka, shirika hilo limesema. Washambuliaji walichoma nyumba za familia ya Labad na kuwaua wanaoishi ndani ya nyumba hizo, shirika hilo liliongeza. Miongoni mwa watu 20 waliouawa, watatu walikuwa kutoka familia ya Labad na 14 walikuwa wapiganaji wake, shirika hilo limesema. Vyombo vya habari vya serikali ya Syria havikuripoti mara moja mapigano hayo. Shirika la habari la serikali Sana limenukuu polisi wakisema watoto saba waliuawa katika mlipuko wa Jumamosi katika mji wa Sana Mayan, wakiwashtumu magaidi kuhusika na shambulio hilo. Wanaharakati wanne wa mazingira ambao walikaa gerezani kwa zaidi ya miaka mitano baada ya kupatikana hatia ya ujasusi wataachiliwa huru kufuatia msamaha wa kiongozi mkuu wa Iran, vyombo vya habari vya serikali viliripoti Jumapili. Ayatollah Ali Khamenei aliwasamehe zaidi ya wafungwa 2000 kwa kukamilisha mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tarehe ya kuachiliwa kwao haikutangazwa wazi, lakini wakili wao Hojat Kermani alisema wataachiliwa katika siku zijazo.
Matangazo ya Kumekucha Afrika yanakujia moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Twende nchini DRC. Wakimbizi katika kambi mbalimbali pembezoni mwa mji wa Goma wanaomba serikali kuwaondoa wanajeshi, wazalendo na watu wote ambao wana silaha katika kambi zao, ambapo wanasema kwamba zinasababisha ukosefu wa usalama na wanaendelea kuhofia usalama wao. Oseo Malivika anayo ripoti kamili kutoka Goma.
Wakizungumza na Sauti Amerika baada ya kualikwa kambini, wakimbizi katika kambi za Mugunga, Samsam, wasema kwa sasa wanapitia hali ngumu na ya wasiwasi na mbaya zaidi, wakati huu ambao bomu zimekuwa zikilipuka katika kambi na kuwajeruhi wakimbizi wenzao na hata wengine kufariki dunia, akisema mama huyu aliyehifadhi jina lake.
Tunateseka pamoja hizi kambi. Tunachangana na basoda. Ba mingi wanakuja wanajifanya na babebloki. Hapo walitumanisha machakula za guvena. Basoda walilipokea kwa tafuta wakwenda bapokelea. Bakimbizi wakabakia vile. Tunasumbuka sababu na ilikuwa pigapiga na sisi ovyo. Make kupia babiana na telefoni ovyo, tunateseka sana sana tena.
Wakiomba serikali kuwaondoa wanajeshi na wazalendo wanaoingia na kukaa katika kambi na silaha zao, swala linalowaweka mashakani.
Mtusaidie mtutoshe au makambi mwe mkambia. Mubatia mzo mkambi zao na shemu tubakia hapa huo. Bakimizi wabakia hapo ngani. Kote na wasoda wabakia hapo kote. Tunateseka sana. Kulesia masasi kila saa kila saa. Naba matansio. Unakuona kuona unanza teteleka kuyona ikala. Tunateseka sana bapa.
Hii ni baada ya watu 16 kujiruhiwa kwa bomu katika siku 3 mfululizo, na kambi kushambuliwa na bomu ambazo haijulikane wapi zimekuwa zikivurumishwa hadi kushambulia wakimbizi. Meja Jenerali Peter Chirimwami ni gavana wa Kivu Kaskazini.
Tulisha kupana instruction watu wenye kushika silaha hawapashi kuwa ndani ya makampi ya wadeplase, na ile inapashwa shurutishwa wote watoke kwa kinguvu, watoke ndani ya makampi, waache raia wapumuzike hata ndani ya mateso yao ya uhami, lakini wasikwe na masilaha ya kila siku.
Peter Chirimwami ametembelea kambi za wakimbizi hasa waliojiruhiwa mwishoni mwa wiki, na hata kuendesha mazungumzo ya moja kwa moja na wakimbizi pamoja na viongozi wa kambi mbalimbali kuhusu usalama wao kwa sasa.
Tulikuwa tunazungumza na wakimbizi kusudi kwanza niwapatie pole na yote yenyewe nayopita, na niwapongeze zaidi na kuambia kama wakuwe na uvumilivu. Rais iko anatumika mchana na usiku kusudi tuone kama wanaweza kurudia kwao mamuda mfupi. Na tunayawaelezea pia kama waache watu wenye hawana na mapendo na inchi kuanza kuwasuleve contre ma institution ya republique, kwani hatuna inchi nyingine na hatuna ma institution zingine.
Utafahamu kwamba kambi nyingi zinazozunguka mji wa Goma zipo karibu na uwanja wa mapigano ambako M23 imekuwa ikitupiana mabomu na jeshi la Congo FARDC na kusababisha watu wengi kujeruhiwa na hata wengine kufariki dunia. Wakazi hao wakiomba amani kwenye vijiji vyao, kwani mali yao imeendelea kuporwa katika miji na vijiji vyao kama mji wa Sake. Oster Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Baba inchungu biguri kiu. Baba inchungu biguri kiu. ndagenda mama na rukinzo labuziza mikumuganuru imbuto na juziga etagigwa.
Oh, safi kabisa wewe. Kitu hicho sijui Patrick kinakupeleka karibu na nyumbani nini?
Nimeshangaa sana kuona Daddy Balawe anacheza wimbo wa kutoka kule kwetu Burundi. Unaelezea utamaduni wa Burundi. Unaelezea utamaduni wa Burundi, zile ngoma za Burundi nini? Ndio.
Nasikia ina kufanya mtu atake kudensi densi hapa studio kwa kweli. Ni wimbo safi kabisa, lakini tukiachana na hayo msikilizaji, twende nchini Tanzania ambako licha ya hatua zilizopigwa katika taifa hilo katika masuala ya afya, bado nchi hiyo inakabiliwa na uhaba wa wataalamu wa afya, huku wananchi wengi wakipata ugumu kupata huduma za afya hasa katika maeneo ya pembezoni mwa miji. Wakati dunia ikiadhimisha siku ya afya, mwenzetu Amri Ramadhan ametuandalia ripoti ifuatayo.
Changamoto katika sekta ya afya Tanzania zinaonyesha umuhimu wa kufanyika kwa jitihada zaidi katika kuboresha huduma za afya. Uhaba wa taalamu na vifaa tiba bado ni changamoto, hasa katika maeneo yaliyo pembezoni mwa miji ikilinganishwa na maeneo ya mijini. Na Ilejileji Asia, mratibu wa masuala ya jinsia katika shirika la mtandao wa mashirika yasiyo ya kiserikali yanayofanya kazi na jamii za asili Tanzania, amesema kuwa katika vituo vingi vya afya hasa katika maeneo vijijini kuna upungufu mkubwa wa watumishi wa afya, ikiwa ni pamoja na wauguzi na madaktari.
Tunaenda hospitali au zahanati, tunamkuta daktari mmoja au namkuta nesi mmoja, yeye ndo nesi, yeye ndo daktari. Bado ile satisfaction ya mtu kupata huduma inakuwa iko chini sana, kwa hiyo bado ni changamoto kubwa.
Mfuko wa Taifa wa Bima ya Afya ndio umekuwa kimbilio la wananchi wengi nchini humo, lakini bado mfuko huo umeendelea kukumbana na changamoto za kiuendeshaji, ambapo kwa mujibu wa ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG, mfuko huo kwa mwaka wa fedha wa 2022-23 umepata hasara ya shilingi bilioni 156.7. Daktari Wilfred Lutahoile, daktari wa magonjwa ya moyo kutoka Dodoma, amesema ili kusaidia kupunguza mzigo katika mfuko wa bima ya afya, serikali inapaswa kuja na mpango wa kuwalipia wananchi asilimia kadhaa ya gharama za matibabu na wananchi wachangie asilimia zinazobakia.
Kwamba serikali ingeweza kulipia asilimia labda 60 au asilimia 70, alafu asilimia 30 au asilimia 40 igaramikiwe na mgonjwa mwenyewe. Kwa kufanya hivyo kidogo, angalau mfuko utaweza kuweza kuwa na akiba, lakini kama wanatumia wao kulipia gharama zote wenyewe, mgonjwa hakuna anachokichangia, mfuko utaendelea kulemewa.
Hata hivyo, daktari Rimegiuru Gakingira, ambaye ni daktari mbobezi nyanja ya mfumo wa mkojo, amesema jamii inapaswa kuanza kutengeneza wataalamu kutoka kwenye jamii zao ili kusaidia kupata wataalamu watakaokubali kufanya kazi katika maeneo ya pembezoni mwa miji, pamoja na serikali kuongeza motisha ya fedha kwa madaktari hao.
Nadhani pia ni wakati sahihi jamii kutengeneza wataalamu, pia kutengeneza ile hali ya kutaka kurudi nyumbani. Wito ambao naweza tukatoa pia ni kuongeza incentive, hasa kwa sema mtu asikia kwamba inaweza ikawa ni korosi kidogo, inaweza ikasaidia kuongeza idadi ya wataalamu.
Maadhimisho ya siku ya afya duniani 2024 yamebeba kauli mbiu isemayo afya yangu haki yangu, ikilenga kusisitiza kuwa ni haki ya kila mwanadamu kupata huduma bora za afya bila kujali hali zao za kiuchumi, kijamii au kiutamaduni. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Katika jamii na maendeleo hii leo, tunaelekea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tukiangazia ufugaji nyuki katika jimbo la Kivu Kusini na faida zinazotokana na biashara hiyo katika mji wa Bukavu. Mwanahabari wetu Mitima Adelechance ametuandalia makala yafuatayo.
Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni eneo lenye milima linalofaa hasa kwa ufugaji nyuki kutokana na hali ya hewa yake na uoto wake wa miti na mimea ambao unafanikisha uhifadhi mzuri wa asali. Katika miongo kadhaa iliyopita ufugaji wa nyuki ulikuwa nadra, ila kwa sasa wafugaji nyuki wanajitahidi kuboresha sekta ya ufugaji nyuki. Dieu Merci Mahano ni msimamizi wa shirika linaloitwa Ulimwengu wa Nyuki kwa lugha ya Kifaransa, Monde d'Abeille, anaeleza zaidi kuhusu ufugaji wa nyuki.
Kufuga nyuki ni rahisi sana kwa kuwa inakuwa kazi ambayo inakuwa inawezi fanyika kwanza na kila mtu, awe mtoto, awe mzee, awe mkubwa. Hailombe nguvu, aseme nguvu za mikono, hapana, na haikulombe wakati ya mingi ya kisasa.
Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pia imekuwa ikikabiliwa na hali ngumu ya kisiasa kwa miongo kadhaa, inayoashiria migogoro ya mara kwa mara ambayo ina athari kubwa za kibinadamu na mazingira. Ukosefu wa usalama vijijini umesukuma idadi ya watu wengi kuhama mara kwa mara ili kuepuka migogoro. Kuna pia ongezeko la idadi ya watu, ukosefu wa miundo mbinu, pamoja na ukataji miti unaofanyika ndani ya misitu na mbuga. Hali hizi zilisababisha ongezeko la umaskini wa kutupwa, ila kwa sasa wakazi wa Kivu Kusini wanajaribu kupambana na umaskini kwa kufuga nyuki. Akiwa pia mwanasheria, Zozo Sakali ni msimamizi wa shirika la ufugaji nyuki linaloitwa Kicheko kwa wasio na kicheko, kwa lugha ya Kifaransa sourire sans sourire. Nimeongea naye pia.
Mwaka ulisha tulifikia kupata tone mbili za asali, na ilionekana iko kidogo sana. Hapa Bukavu kwenyewe inabidi nafikiri juu hata ya toni 15 kwa mwaka, lakini tukienda fasi ambapo wanatuhitaji na tuita tutume asali, unakutana inakuwa nyingi sana na sisi hatuwezi kuweza kuieneza. Na kupitia hiyo asali kunakuwa ingine mambo ambayo inakuwa ndani ya mzinga, watu mingi hawajui kama kunakuwa ile, wanaweza ni uchafu japokuwa hapana, huko propolis kunakuwa sir dabe, ni mambo mengi ambayo inakuwa ndani ya mzinga ambayo inahitajika na inakuwa ikisaidia vitu mingi sana. Alafu ndani ya mzinga hakupashe kuwa kitu itatupiwa, ni yote inakuwa ni pesa.
Licha ya juhudi zao, wafugaji nyuki hasa wanaotumia mizinga ya kitamaduni wanasema wanataka kufanya kazi yao kwa mtindo wa kisasa, ila wanasema hadi sasa si rahisi, wakielezea baadhi ya changamoto katika kazi yao hiyo. Hippocrate Marume pia ni msimamizi wa mradi unaoitwa Asali Chemchemu ya Afya, kwa kifupi PAKAF, Kivu Kusini.
Hatuyakuwa na vifaa kama vile tulikuwa tunataka vya kisasa, tunakuwa hatuna ile usindikizaji wa serikali yetu kwa kuweza kutupatia kutusindikiza na hela huku na huku, na hata kwa kuweza kukinga wafuga nyuki kwa hiyo shida ambao wanakuwa wakipitia mundani. Tunakuwa tuko tunakosa miti sababu watu wanakata miti kiolela, nile kata miti kiolela inakuwa na tuma nyuki hapate chakula.
Mingi pahali nyuki ziende kutafuta chakula, zinabaki ndani ya mzinga zikianza kupiga mabawa kwa kupunguza ile joto ndani ya mzinga. Kwa kuwa mule ndani ya mzinga, temperature inapaswa baki ku 33 degree, 33°C. Wakati joto inakuwa nyingi, nyuki hazitaenda tena kutafuta chakula, zinaanza ziko napiga mabawa ili zipunguze kwa ile joto, vitoto visikufe na joto ndani ya mzinga.
Pia mara nyingi wafugaji nyuki wanasema wanafanya shughuli zao bila msaada wa kiufundi au kupewa mafunzo yoyote, hali ambayo huwafanya kushindwa kupata faida zaidi sokoni. Na wengine wanasema kwa muda mrefu wamechukuliwa kuwa wachawi, hasa katika baadhi ya vijiji kwa vile wanafuga nyuki, ila wanasema hawatakata tamaa. Ni Tima de la Chance, Jamii na Maendeleo, Bukavu.
Sasa na kusomea muhtasari wa habari za dunia. Zaidi ya watu 90 walifariki wakati boti iliyojaa watu wengi ilipozama katika pwani ya kaskazini mwa Msumbiji, mamlaka za eneo hilo zilisema Jumapili. Ujumbe wa Hamas uliwasili mjini Cairo kukutana mkuu wa idara ya ujasusi ya Misri Abbas Kamel, taarifa ya kundi la Hamas ilisema Jumapili. Na maafisa wa Israeli walisema jana kwamba wanajiandaa kwa operesheni za kijeshi katika eneo la kusini mwa Gaza la Rafa, miezi sita baada ya vita ambavyo vimesababisha maafa makubwa na uharibifu wa mali. Na makundi ya waasi yanaendelea kudhibiti maeneo zaidi mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo baada ya wanajeshi wa Umoja wa Mataifa kutoka India kuondoka kwenye vituo vyao karibu na mji wa Sake.
Na kwa hizo taarifa tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika leo, siku ya Jumatatu. Kwa niaba ya wote ambao wameshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Hadija Riami, producer wetu Daddy Balawe, mimi naitwa BMJ Mridhi, hapa hewani nimeshirikiana na Patrick Ndwima, na kwa pamoja tunakutakieni siku njema.